Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā lēmuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Turpinām debates, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie kolēģi, pirms pārtraukuma mēs redzējām ļoti negatīvu lietu, ka latviešu partiju deputāti viens otram no tribīnes velta visasākos izteikumus, kamēr patiesās problēmas radītāji sēž ļoti klusu un priecājās. Ir bieži vien teikts, ka jo lielāka pašvaldība, jo efektīvāk tā tiek pārvaldīta. Tomēr, cik bieži mēs šeit Saeimā risinām problēmas, kuras ir radījusi Salacgrīvas pašvaldība, Smiltenes pašvaldība vai Krustpils novada pašvaldība, un cik bieži Saeimai un valdībai nāks risināt Latvijas lielākās pašvaldības Rīgas radītās problēmas. Problēma ir nevis pašvaldības izmērā, bet pārvaldnieku nespējā. Ušakovs, Turlais, Burovs ir absolūti nespējīgi saimnieki, kuri nemāk pārvaldīt savu pašvaldību. Un es domāju, ka būtu bijis tikai pareizi, ja valdība 2019. Gada sākumā, tad, kad varam ministrs Kaspars Gerhards nāca ar iniciatīvu atlaist Rīgas domu, to būtu izdarījusi tajā brīdī. Vēl pirms šo visu problēmu ielaišanu tajā problēmu apmērā, kādā mēs esam šobrīd. Bet šobrīd ir jādomā, kā iet ar risinājumiem uz priekšu. Un Rīga, manuprāt, ir ļoti vāji pārvaldīta iepretim citām pašvaldībām. Ziemeļvidzemē pašsaprotama lieta ir, ka katrai privātmājai ir iespējams pieteikties bez maksas uz šķiroto atkritumu konteineriem. Pie katras privātmājas tiek novilkts šķiroto atkritumu konteineris, ko šie cilvēki var bez maksas lietot. Tur ir normāla parādība, ka pie daudzdzīvokļu mājām, kur tiek radīti daudz atkritumu, bet vienlaiks uzturās daudz cilvēki, tiek veidoti pazemes konteineri. Rīgā vai kaut kāda tāda attīstība iet, nu ko jūs, nu nevienā Krievijas guberņā taču tā nenotiek. Kāpēc lai Rīgā tā notiktu? Un iedomājieties, Ziemeļvidzemē katram, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem, tie katra gada sākumā atsūtīts kalendārs uz ēpastu, kad viņiem tiks izvest atkritumu. Un tāpat tiek nosūtīts īziņas katru nedēļu vai katru otro nedēļu vai kādā periodā cilvēks ir pieteicies, lai atgādinātu, ka jums rītdien ir paredzēta atkritumu izvešana. Rīgā, lai šāda komunikācija notiktu ar klientiem, aizmirstiet. Un šobrīd mēs redzam situāciju, kad ir konkurences padoma apturējusi konkrēts lēmums. Situācijā, kad nav skaidrs par tālāku atkritumu apsaimniekošanu, kā tā varētu tikt organizēta, ir piedāvājums no varam ministra izsludināt ārkārtas situāciju Rīgā, kas kārtējo reizi apliecinās tikai Rīgas domes maspēju strādāt un pieņemt lēmumus. Es ceru, ka arī kādu dienu pat viskvēlākie saskaņas atbalstītāji atvērs acis vaļā uz to, cik vāji ir jūsu priekšstāvi Rīgas domē, cik vāji viņi spēj saimniekot pašvaldībā. Un vienlaikus es ceru, ka ik viens apzinās, ka šodien, ja mēs izsildam ārkārtas situāciju, tas nenozīmē, ka šajā ārkārtas situācija ir jāsaglabājas līdz decembra vidum. Šo ārkārtas situāciju var atcelt arī krietni ātrāk, arī ar valdības un Saeimas lēmumiem. Es tiešām ceru, ka arī varam ministrija būs aktīva un negaidīs šo maksimālo termiņu, bet jau nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ nāks ar konkrētām likumdošanas iniciatīvām, kas Rīgas vietā palīdzēs atrisināt valstī šīs problēmas. Mums ir jāparūpējis par rīdziniekiem, pat ja Rīgas doma nespēja kvalitatīvi pildīt savu darbu.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Runāšu savā vārdā, nevis komisijas, un tad arī atgādināšu, ka mēs šo jautājumu skatījām komisijā pirms nedēļas, kad vēl netika izsludināta tā ārkārtas situācija, un tad nevarēja nepamanīt tādu lietu, ka konkurences padomu ziņoja, un nu, bija tādas nievājošas attieksmes pret viņiem, un arī tika pārmests, kur jūs atnākuši pēdējā brīdī, kāpēc nenācāt agrāk, bet nu, tā īsti nav taisnība, es sagatavojos tādu kā chronoloģisku apskatu par konkurences padomas darbībām. Tad, piemēram, nu, viņi ir rakstījusi vēstules un sūdzējusies jau no 2017. Gada atbildīgajām instancēm. Piemēram, ir bijusi 14. Februārs 2017. Gadā vēstule par Rīgas domas plānoto publiskās un privātās partnerības līgumu atkrituma apsainiekošanas jomā Rīgas domē nosūtīt. Hops nākamā vēstule marts tajā pašā gadā arī varam Rīgas domē. Bet tā sajūta, ka neviens nav rēģējis, vienkārši mērtiecīgi ir virzītas kādas cilvēku grupas intereses, nevis Rīgas iedzīvotāju intereses, un tad šai brīdī, kad mēs esam nonākuši līdz ārkārtas situācijai, es gribētu teikt, ka viņi ir tādi kā mākslīgi radīti, lai ātri saslēg šos līgumus, ka nedarbojas iepirkuma procedūra savā klasiskajā izpausmē, un noteikti, ka mums ir jāatbalsta konkurences padomi, jo kā gan mēs šiem cilvēkiem, kas ir ieguldījuši tik lielu darbu, tagad pateiksim, jā, jūs esat malači, labi pasrādājat, bet nu, šoreiz mēs tikai īsti jūs vērā neņemsim. Kad tad? Jo nevēlti bieži vien skatoties dažādas šīs iepirkuma procedūras, uzņēmēji vairs netic šiem konkurences apstākļiem Latvijā, un šajā brīdī, kad konkurences padome ir aktīvi rēģējusi, mēs neticam konkurences padomē. Man liekas, tas ir absolūti nepieņemam. Un kā jau minēja Domravs kungs, ka mēs jau šeit risinam Rīgas satiksmes problēmas, atkritumu, ceļu, tiltu, drīz arī mums saimā šeit vajadzēs tos kaķus paņemt un aprūpēt, kas šobrīd ir Rīgas domē. Tā kā, paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Man tikai īsts komentārs par tām debašu, pat ne par kultūru, tur nav vērts runāt, bet par saturu, kādu šodien es dzirdēju šeit. Un man rodās tādi, nu, tāds viens liels jautājums. Principā, ja sasumē kopā, ko koalīcijas partijas biedri no JKP saka par citiem koalīcijas partijas biedriem attīstībai par pirmām kārtām, ka viņu partneri piesedz kaut kādu nelikumīgu monopolu, kaut kādas schēmas. Nu, faktiski mēs, nu, varbūt tas tā tieši neizskanēja, bet nu, kā kopā sasumējot, tur tā kā tāds atbalsts organizētāji noziedzībai faktiski sanāk. Ne? Ja es pareizi saprotu, ja? Tas ir tā, bet te būtu dažs nians. Nu, pirmkārt, kā jūs droši vien pamanījāt, tas bija valdības lēmums. Un ar attīstībai partu tikai nepietiek, tur vajag ar jaunā vienotību un nacionālā apvienību tādā gadījumā. Ja, jūs sakiet, ka jums ir atšķirīgs viedoklis, bet tehniski jūs šeit šo koalīciju izveidojuši. Esiet viņas balsts un šī premjera balsts. Un tehniski jūs esiet šīs organizētās grupas locekļi. Atcerieties to. Kamēr jūs atbalstiet šo valdību viņas lēmumus? Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, tika runāts par visu, izņemot par to lietu, par kuru mēs debatējām. Šī situācija izgaismoja vairākas lietas. Pirmā, atkrituma apsaimniekošanas jomā, sākot ar likumdošanas grozījumiem un beidzot ar praktisko pielietojumu, ir problēmas. Šīs problēmas ir jārisina pirmam kārtam saimai. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Uzraudzība droši vien ir nepietiekamā līmenī, un konkurences padomas rīcība tomēr bija nokavēta un noveda arī pie šīs krīzes situācijas sāsināšanas. Treškārt, jūs iedomājaties, mēs šodien runājam par ārkārtas situāciju. Nu, nedod Dievs, ja rastos kāda situācija plūdiem, vēl nesko, un šis ritms un šis temps, kurā mēs risinam jautājumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, neiztur nekādu kritiku. Jo nedoties, ja rastos īsti kritiska situācija un vajadzētu runāt par ārkārtas situācijas izsludināšanu, vai varētu tam procesam turpināties garas nedēļas vai dienas pat. Tā ir trešā problēma. Un ceturtā. Šodien nav runa par to, labi vai slikti strādā Rīgas domi. Šodien ir runa par to, kā izvairīties no vairākām problēmām, tai skaitā arī tiesāšanās, risinot juridiskās dabas jautājumus. Mums pietiek laika, lai sakārtot likumdošanu un, teiksim, mēģināt atspēkot tos apgalvojums, kas izskanēja no kaimiņa kunga puses, no dažu citu deputātu puses, priekš tam laiks ir. Bet, lai risinātu tekošo situāciju, ārkārtas situācijas izsludināšana ir nepieciešama. Mēs nedzīvojam Itālijā, paldies Dievam, un mentalitāte mums ir cita. Savādāk mums Rīgas ielas būtu pilnas ar atkritumiem, un tie piemēri, kas bija pievesti, teiksim, no citiem reģioniem, starp citu, tur tie atkrituma apsaimniekošanas līgumi ir noslēgti uz ļoti ilgiem laika posmiem. Es aicinu atbalstīt ministru kabineta lēmumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, es domāju, mums ir ļoti, ļoti moderns parlaments, seko līdz visām jaunākajām tendencēm Eiropā un gribētu teikt, prieši, ka mums opozīcija, ja mums tāda koalīcija. Prieks skatīties, kā jūs šodien savā starpā strīdaties par kopīgi pieņemtu lēmumu valdībā. Tas, kas man šajā lēmumā liekas tāds pārdomām vērts, šie trīs mēneši, kas ir doti. Mums nāks pieņemt, ka viss ir izdomāts līdz galam, kādā veidā novērš šo krīzes situāciju galvaspilsētā. Tomēr jautājums pašai valdībai no mūsu puses būs jau par to, vai šāda valdība vispār var pastāvēt tajā brīdī, ja mēs pēc trīs mēnešiem atgriezīsimies pie šāda paša lēmuma projekta. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Ir iebildumi. Tad mums būs jābalso, ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par abu debašu laiku apvienošanu deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas 3, tātad debašu laiks tiek apvienots.
Mīļā latviešu tauta! Tas, ko jūs šodien dzirdat un redzat, tas ir viens skaists teātris. Un es jums centīšos pierādīt to, kāpēc tas ir teātris. Šī problēma, par kuru mēs šodien runājam, radās tālajā 2010. Gadā. Un es gribu tikai atgādināt, kura valdība bija toreiz, kas virzīja atkrituma apsaimniekošanas likumu, lai faktiski rastos iespēja taisīt apsaimniekošanas monopolus. Toreiz valsts vadītājs bija personīgās veiksmes stāsta varonis Valdis Dombrovskis. Ja mēs skatāmies tālāk, kas bija nākamais valdības vadītājs, tas arī bija no vienotības. Un ja mēs skatāmies, kas iesniedz grozījumus atkrituma apsaimniekošanas likumā, un neiebildu pret to, ka šāda situācija varētu izveidoties, bet patiesībā to tikai veicināja, ir tālaika ekonomisks ministrs 2013. Gadā šodien šeit zālē sēdošais attīstībai par līderis Daniels Pauļuts. Vēsturiski atkrituma apsaimniekošanas biznesa peripetijas sākās tieši šajā laikā. Un tieši šīm personām būtu sākotnēji jāuzņemas atbildība par to haosu, kas ir šodien. Bet ja mēs ejam tālāk un turpinām par atbildīgajiem, tad mums jāpieskaras vēl dažiem jautājumiem. Un viens no šiem jautājumiem ir acīm redzama situācija, kas ir izveidojusies Rīgas domē, taisot konkrēto konkursu. Konkursa nolikums ir publisks un pieejams visiem, un iepazīstoties ar šo konkursu, ir skaidri un nepārprotam redzams, ka šī konkursa nolikuma 26 prasībām faktiski atbilst tikai viens pretendents, un tas ir Clean Air. Es nosaukšu tikai piemēru. Piemēram, tāds konkursa nolikuma punkts, kā pieredze sadzīves atkrituma apsaimniekošanā nepārtraukt 3 gadus vienā pilsētā ar iedzīvotāju skaitu līdz virs 500 tūkstošiem. Tas ir tikai vienam pretendentam. Ir skaidrs, ka šis konkurs tika radīts vienam pretendentam. Bet es gribu atgādināt, kas mums ir Rīgas domas opozīcijā. Rīgas domas opozīcijā mums ir vienotība, mums ir attīstībai par un mums ir arī JKP. Kaut kā neatceros, ka šīs organizācijas būtu aktīvi iebilduši un cēluši trauksmi par attiecīgo konkursu. Ir vēl viena detaļa, kas ir ļoti dīvaina šodien, piemēram, koalīcijas partners JKP kāp tribīnē un ļoti aktīvi iebilst, bet tas teātris izpaužas tādā izpratnē. JKP, es atgādināšu, ka JKP mums ir tieslietu ministra portfels, kurš tiesiski varētu atrisināt šo situāciju bez teātra Saeimas parlamentā. Kaut kā nerisina. Grabina bungas pie Rīgas domas, bet izmantot savu amatu, lai atrisinātu šo situāciju. To nevar. Acīm redzot, nav kompetences to izdarīt. Vēl viens teātra punkts, kas šodien ir jāpiemin, un tas, protams, daudz ko pasaka par notikumiem Saeimā un tam līdzīgi. Šodien būs balsojums, kurā draudzīgi kopā balsos Nacionālā apvienība saskaņa. Man liekas, ka Nacionālā apvienība arī ir opozīcijā domē. Bet tāda sajūta, ka šeit nav tādas pozīcijas un opozīcijas, ir tīpaši ņemot vērā, ko JKP šodien teica attīstībai par. Es vispār nesaprotu, kā cilvēciski, ja cilvēkam ir pašcieņa, varētu paciest un panest to, ka jūs, Daniela, un pārējos kolēģis, jūsu koalīcijas partneri, ar kuriem jūs sēžat pie viena galda, sauc pa mafiju. Pat neskatoties uz to, ka nav nekādu šaubu, ka Jūras pūce ir, viņa organizācija ir ciešās attiecībās ar atkrituma apsaimniekotājiem, Koko Rēviču kungu, piemēram. Ka šīs ciešās attiecības, piemēram, izpaužās arī regulārā komunikācijā ar Simonoviču kungu. Un ka, protams, tā ir tikai nejauša sakritība, ka atkrituma apsaimniekotāji pēkšņi ir sākuši finansiāli atbalstīt basketbola klubu VEF. Pēc šī visa teātra mēs nobalsosim, būsim izlamājuši cilvēkus, kas, protams, objektīvi ir izmantojuši vienotības un ko radīto likumu sev par labu acīm redzot. Pēc tam, kad beigsies Saeimas sēde, tad viss draudzīgi aizies uz ēdnīcu vai uz pīpētavu, un viens otram smaidot sejā teica, redz, kā es tevi saliku, un otrs pasmaidīs, jā, un viss. Viss šī koalīcija pēc Saeimas sēdes vai šī opozīcija pēc Saeimas sēdes sabruks. Tieši tā iemesla dēļ, mīļā Latvijas sabiedrība, es jums gribu teikt, ka tas viss ir viens liels teātris. Ja kāds gribētu atrisināt atkritumu krīzes jautājumus, tad to varētu izdarīt gan tieslietu ministrs, gan vēsturiski tie, kas šodien šeit no Saeimas tribīnas kliedz par korupciju kādā organizācijā. Un es pilnīgi piekrītu, ka tur ir korupcija un tur ir bijusi korupcija, bet izmantojot savus dienesta zināšanas daudzu gadu garumā jūtas strīķi. To korupciju sen jau būtu apkarojusi un mums arī šodien šeit nevajadzētu runāt par attiecīgo problēmu. Ja mēs runājam un nobeidzot, ja mēs runājam par jautājumu, kas attiecas uz krīzi.
Gubzem kungs arī apvienotais debašu laiks ir beidzies.
Par to mēs acīm redzēt nākamreiz.
Vārds deputātam Danielam Pavlitam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, prezidija locekļi, kolēģi, dāmas un kungi. Šodien šīs debates, kuras, jāsaka, par temperamentu un dienvidiem runājot un par Itāliju, Daugavpilu, un kungam šķiet negribās piekrist, jo temperaments ir augstu vilni. Bet es centīšos šodien būt lietišķis un runāt par izskatāmā jautājuma būtību. Atsevišķi komentāri rada iespaidu, it kā mēs šodien lemtu par to, vai taisnība ir ministru kabinetam vai konkurences padomē. Un šķiet, ka šie kolēģi nav iedziļinājušies izskatāmā jautājuma būtībā, jo šodien Saeimas lēmums ir par to, vai apstiprināt vai neapstiprināt ministru kabineta izsludināto ārkārtas situāciju. Balstoties uz tiem iemesliem ar to nolūku, ar kādu ministru kabinets šādu lēmumu ir pieņēmis. Es vēlos uzsvērt to, ka pieņemot šo lēmumu ministru kabinets izsludinot ārkārtas situāciju, ir izsvēris visus par un pret, uzklausījis dažādas viedokļus. Es līdzīgi, kā daži šai zālē ir bijuši arī klāt šajā diskusijā, es domāju, daži skatījās arī noteikti video, diskusijas bija nopietnas un smagas, bet varu liecināt, ka tika uzklausīta un izsvērta visi viedokļi. Nevienam šai zālē nepiedar monopols, nedz īstermiņā, nedz ilgtermiņā, uz juridisko taisnību. Arī ministru kabinets sēdē atšķīrās viedokļi. Un attiecībā uz to, kāds bija konkurences padomes skatījums trešajā viņu lēmuma punktā par to, kas tad īsti ir noticis vai nav noticis, vai ko var izdarīt vai nevar izdarīt ar iepriekš spēkā bijušajiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekotājiem iepriekšējiem četriem. Par to atšķīrās viedokļi. Tā bija nopietna diskusija, bet valdība šo jautājumu izdiskutē un pieņem lēmumu. Valdības juristi, valsts kancelējas juristi, tieslietu ministrijas juristi uzskatīja, ka ārkārtas situācija ir pamatota. Mēs šeit varbūt varam atļauties izrunāties visvisādiem vārdiem, apsaukāties un paust savu personisko nostāju ticības labad. Ministru kabinets, pieņemot lēmumu, izsver par un pret. Ir situācijas, kad valdībai ir atbildība rīkoties, tāpēc, ka valdībai, kā izpildvarai, ir jāapzinās turpmākās sekas, iespējamie notikumi, un valdībai jāuzņemas atbildība. Un valdība to ir izdarījusi. Šodien šajā diskusijā, protams, rodas jautājums, vai Saeima uzticas pilnībā sevis apstiprinātajai valdībai, uzticas valdības vadītājiem, uzticas ministriem, ka viņi ir pieņēmuši izsvērt, pamatot un galvenais nepieciešam lēmumu. Es uzskatu, ka jā. Tāpēc es noteikti aicinātu visus saprast, ka mēs uzņemies atbildību arī par sekām šai situācijā, par to, kas notiks, ka tajā brīdī, kad pogu spiežot, ja Saeima neapstiprinās ministru kabinetu izsludināto ārkārtas situāciju, kādas būs sekas, un es atļaušos citēt. Pirmkārt, atbilstoši likumdošanai rīkojums zaudēs rīkojums numur 432, tātad nebūs vairs spēkā Rīgas domes šie jaunie līguma atkrituma apsaimniekotājiem. Vairs nebūs spēkā atkrituma apsaimniekotāja līguma ar sadzīves atkrituma sākotnējiem radītājiem un valdītājiem. Rīgas domē vairs nebūs bijušas tiesības, kas ir tikušas izmantotas līdz ar ministra kabineta lēmumu, veikt sarunu procedūru. Līdz ar to šīs procedūras ietvaros pieņemtie lēmumi un noslēgtais līgums būs nelikumīgi. Radīsies arī iespējams finanšu sekas, jo valdības pieņemtais lēmums cits starpā uzlika pienākumu uzņemties finanšu sekas par iespējamām rīcībām, kas izriet no šīs atkrituma izvešanas vai neizvešanas un līguma noslēgšanas vai nenoslēgšanas Rīgas domē. Ja mēs atceļam šo ārkārtas situācijas lēmumu, tad šīs iespējamās sekas, iespējamās atkrituma apsaimniekotāja prasības vērsīsies pret valsti, un tā būs Saeimas atbildība. Līdz ar ko es aicinu visus šo lēmumu pieņemot un ņemot vērā visu deputātu vēlmi politiski pozēt un iznesties un visu pārējo darīt un jūtams tiešām, ka viens otrs ir tādā vēlēšanu režīmā. Apzināmies sekas, saprotam, ka katram būs atbildība pieņemt to lēmumu un es aicinu atbalstīt mūsu valdību. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, godātie kolēģi! No tiesas sākotnēji es nebiju iecerējis runāt par šo darba kārtības punktu, bet tā kā mūsu debats ir izvērtušās gana plašas, bija laiks pārdomāt to saturu un arī es izvēlējos reaģēt tomēr uz dažām lietām. Mūsu opozīcijas kolēģi Šmita kungs un Valaiņa kungs mēģināja noskaņot deputātus un varbūt arī visu sabiedrību norādot, ka mums ir šķelšanās un mēs neesam vienoti par kopīgo valdības pieņemto lēmumu. Šeit droši vien vietā ir norādīti, ka lēmums valdībā nebija pilnīgi vienprātīgs. Jaunās konservatīvās partijas ministri neatbalstīja šo lēmumu projektu, šo lēmumu, ko valdība ar vairākumu balsīm pieņēma. Un tas droši vien nu, arī mums nebūs pārsteigums par to, kā jaunā konservatīvā partija plāno balsot šodien šeit Saeimā. Bet tas nenozīmē, ka koalīcijas šķeļās vai mēs kaut kādā veidā neatbalstam savu valdību. Ja es pareizi saprotu, un es ceru, ka šajā izpratnē mēs esam vienoti šādu funkcionē parlamentārā demokrātija. Arī jaunie vēlētais prezidents ir uzrunājis mūsu un norādījis uz to, ka parlaments uzrauga izpildvaras darbu. Un mēs šoreiz uzraugam un vērtējam. Mēs uzticamies, bet mēs vērtējam un ar savu balsojumu uzņemsimies atbildību par to, ko mēs būsim izvērtējuši. Un pirmām kārtām šo atbildību mēs uzņemsimies rīdzinieku priekšā. Es aicinātu, tad vēl viens opozīcijas kolēģis Gobzemkungs runāja par to un aicināja tieslietu ministru gandrīz vai izmantot savu amatu un darīt ko tieši, es domāju, jūs tā kā līdz galam nepateicāt. Tā vietā jūs teicāt, ka mēs tikai grabinot bungas. Te es vēlos norādīt, ka mēs ļoti stingri iestājāmies par tiesiskumu. Tā tiešām ir. Un tieslietu ministrs neizmantos ļaunprātīgi savu amatu, bet mēs veicinam un iedrošinam sabiedrību uz pilsonisku aktivitāti, ko cilvēki arī darīja. Viņi tiešām izgāja ielās un pauda savu nostāju šajā jautājumā. Un es ceru, ka tuvākajos gados un uz priekšu mūsu sabiedrība kļūs ar vien pilsoniski aktīvāka, kas liks arī valdībai un lēmumu pieņēmējiem ieklausīties viņos. Jūs, Govzemkungs, pārmetāt arī, ka jaunā konservatīvā partija nav runājusi un neko darījis Rīgas domē esot, kas nebūs tiesa. Es pati arī biju Rīgas domas deputāts, pirms nonācu šeit Saeimā, un mūsu deputāti gan runāja par šo jautājumu un jau saulaicīgi norādīja, gan arī vērsās tiesību sargājušās iestādēs ar saviem iesniegumiem to starp atkritumu jautājumos. Un droši vien pats svarīgi divas lietas. Viens, es aicinu tomēr uzticēties konkurences padomē, kas ir neatkarīga iestāde mūsu valstī. Ir ļoti daudz situācijas, kurās mēs kā sabiedrība gaidām izlēmīgu konkurences padomes lēmumu. Un šeit šī iestāde ir bijusi, un viņa ir ļoti izlēmīga. Viņa ir pateikusi ar savu lēmumu, kas notiek. Strīds kundze ļoti skaidri ieskicēja, kas būs, ja mēs neapstiprināsim ārkārtējo situāciju šodien. Spēkā būs konkurences padomes lēmums un spēkā būs tie līgumi par atkritumu izvešanu, kas ir bijuši līdz 15. septembrim. Punkts. Un Feldman kungs arī ļoti skaidri norādīja par to, ka Rīgas doma nav pildījusi konkurences padomes uzdotos uzdevumus rīdzinieku priekšā. To nevajag aizmirst. Mēs tiešām cienam šo ļoti svarīgo neatkarīgo iestādi savā valstī. Un droši vien pats svarīgākais, es vēršos ar jautājumu pie ministra kunga, kas Rīdziniekiem šodien ir svarīgi, ko viņi šodien ziņās gribēs dzirdēt. Viņiem pats svarīgākais ir cenas, viņi negrib pārmaksāt. Es kā Rīdzinieca arī negribu pārmaksāt par atkritumu izvešanu. Šis pakalpojums jau šobrīd ir ļoti dārgs. Un es pieļauju, ka ministra kungs droši vien reaģēs uz šīm te debatēm vēl. Un es aicinu jūs tad ļoti skaidri Rīdziniekiem arī norādīt. Kā tad būs ar tām cenām? Ja ārkārtas situācija šodien tiks apstiprināta, mēs aicinam neapstiprināt. Bet nojaušot, ka šāda iespēja pastāv, kā būs ar izmaksām Rīdziniekiem? Šis ir pats galvenais jautājums, uz kuru mēs ļoti, ļoti gribam zināt atbildi. Un tieši par to mēs visvairāk arī uztraucamies. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Muižniecei.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Paldies, Linda, es arī nebiju plānojusi šodien runāt, bet kaut kā mums tie viedokļi sakrīt un droši vien jau nav jābrīnās kam dēļ. Un Pavļot kungs norādīja, ka nolūks sasaukt ārkārtas situāciju ir risināt situāciju. Es teikšu, ka tas ir likt Rīdziniekiem ātri saslēgt jaunos līgumus ar konkrētiem uzņēmumiem. Un tad man nāks atcerēties pavisam nesen situāciju kādā pierīgas pašvaldībā, kur pēc visai apšaubām iepirkuma, kas varam ministrijas toliek, es teiktu, uzspiestā un leģitimizētā atkrituma apsaimniekošanas monopola, par kuru šobrīd vēl joprojām notiek tiesvedība, iepirkuma iedzīvotājiem tika stāstīts, ja jūs tagad ātri nesaslēgsiet jaunos līgumus, jums nebūs, kas izved atkritumus, jums krāsies atkrituma kalni, videi būs riski un pašvaldība nosacīt nelielu un, protams, ka mēs to izdarījām. Un kas tad notika tālāk? Un, Linda, paldies tev par norādi par cenām, uz kuras arī gribētu dzirdēt atbildes, jo notika tā, ka pēc līguma noslēgšanas, pēc dažiem mēnešiem, ak jā, uzvarētājs bija tas pats Clean Air, es aizmirstu piebilst, palielināja tādu nelielu izmaksu pozīciju, ka atkritumu konteineru nomas maksa. Un it kā jau sīkums no 6 centiem uz 67 par mazajiem tilpumiem un no 44 uz 5 ar kaut ko par lielajiem konteineriem. Cik tas ir? Tas ir 12 reizes. Un kā tas izskatās Clean Airam? Plānotā līguma darbības laikā, 7 gadi, paldies Dievam, nevis 20, plānoto 29 tūkstošu vietā tiks iekasēti 364,5. Proporcija Rīgas iedzīvotājiem un šīs pašvaldības iedzīvotājiem ir 30 pret 1. Rēķiniet paši, kolēģi.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, mēs apspriežam jautājumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu atkrituma apsaimniekošanas jomā Rīgas pilsētā. Valdība pieņēma lēmumu pagājušā nedēļa trešdien, bet mēs skatām to tikai šo ceturtdienu. Manā ieskatā tad ārkārtas situācija ir situācija, kad nekavējoties ir jārīkojas, jāpieņem kardināli un ātru lēmumu. Ko darīt un kā rīkoties? Šodien daudzas lietas tik pārunāts apvainojumi, bet pēc būtības tikai Daugavpilsē kungs pieskārās vienai pamat problēmai mūsu likumdošanu. Jau 10 gadu garumā, diemžēl, man neizdodas panākt grozījums attiecīgajā likumā par finanšu schēmas maiņu, lai visa tā situācija, par kuru mēs šodien diskutējam, monopoliem vienai pašvaldībai ir 30 gadu reāli noslēgt līgumu, otrai ir 20, varētu turpināt un konkrēts pašvaldības savu, bet ne jau te ir tā būtība. Šobrīd situācija ir ļoti vienkārša. Jebkurš iedzīvotājs formāli slēdz līgumu ar operatoru par atkritumu izvešanu. Realitātē pamēģiniet nenoslēgt šo te līgumu, kur jūs ar tiem atkritumiem liksieties. Bet konkursu par atkritumu izvešanu izsūdina pašvaldība vai pašvaldības uzņēmums. Kolēģi, pat vienkāršākā situācija, ka iedzīvotājiem vienalga, kurš izved tos atkritumus, galvenais, lai viņi nebūtu un lai viņi tiktu izvest par samērīgu cenu. Tādā gadījumā iedzīvotājs slēdz līgumu par pakalpojumu ar pašvaldību un pašvaldība sludina tad konkursu. Un tad, kad aizved uz getliņiem šajā konkrētajā gadījumā, nevis tā kā tagad tas notiek, ka atved operators nosver mašīnā, kā par daudz viņu sver, vedīsim atpakaļ vai uz mežu. Bet tieši pašvaldības uzņēmums samaksā vai privātais apsaimniekotājs samaksā par atvestiem atkritumiem. Līdz ar to mēs risinām arī citu problēmu, ka atkritumu Latvijā paliks mazāk. Un nekādu problēmu nebūtu. Man ir bijušas sarunas gan ar saimes deputātiem, tautsaimniecības komisijas vadītājiem, visiem varam ministriem no 10. Gada. Bet kaut kā dzirdīgas ausis nav atrasts. Es aicinātu ministru paskatīties un pārskatīt šo te finanšu sistēmas maiņu, pašu schēmu, kas atrisināt daudzas jautājumus gan par monopoliem, gan arī par iespējām mahinācijām, kad no pašvaldības uzņēmuma samaksā, pieņemsim, nosīt 100 eiro par izvestajiem, bet atvedot uz getliņiem, viņš samaksā 50 eiro. Te ir tās mahinācijas un te ir tie operatori, kuri negrib šīs te schēmas maiņu. Tā skaitā varam ierēģi arī negrib šo te mainīt šo te schēmu. Tad varbūt skatāmies uz tiem cēloņiem, tiem pamatiem, nevis tagad cīnīmies ar sekām un mēģinām viens otru te apvārdot, aprunāt un tam līdzīgi. Paldies.
Vārds ministram Jurim Pūcēm otro reizi.
Augstgodātā Saime, bija patiešām interesanti klausīties jūs debats par šo jautājumu. Es saprotu, ka tas piediens šim namam paralēli tam, ka tiek apspriests kāds darbkārtības jautājums, apspriest pie viena arī visus citus jautājumus. Droši vien tas vairo to iespēju, ka pieņemtais lēmums ir vairāk izsverts. Daži jautājumi iebildes, kas šajā debatēs riskanēs, cedīšu uz tēm atbildēt. Pirmkārt, izskanēja tāds tā kā vairākās runās tāds caurējošs motīvs, ka ārkārtējā situācija kaut kādā ziņā mazinātu konkurences padomes lēmumu, lomu un vietu. Es gribētu noraidīt šīs bažas. Pirmkārt, konkurences padomes lēmums pilnā apmērā paliek spēkā. Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu, ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Pilnā apmērā. Pilnā apmērā. Tas ieskaitot arī trešo konkurences padomes lēmuma punktu, kas nosaka pienākumu Rīgas pašvaldībai atsaukt uzteikumus. Un Feldmaņa kungs teica, ka Rīgas pašvaldība nav izpildījusi šo uzdevumu. Rīgas pašvaldība 10. Septembrī šo uzdevumu ir izpildījusi. Un visus, to teica arī savā pirmajā runā, visus četrus uzteikums ir atsaukusi. Tā problēma ir tajā, ka tikai viens no komersantiem šo uzteikumu atsaukumu pieņēma. Pārējie ir informēja, ka viņi viens informēja, ka neturpinās vairs nodarboties ar šo uzņēmumu darbības veidu. Viens atbildēja, un divi atbildēja, ka atbilstoši esošajam likumam viņiem nav iespēja izpildīt šī līguma noteikumus, tāpēc, ka nav spēkā līgumi starp privātu personām un atkrituma apsaimniekotājiem. Nevis līgumi, par ko jūs esat vairāk kārtīgās runās uzsvērāt, starp atkrituma apsaimniekotāju un pašvaldība. Tie ir divi dažādi līguma veidi. Konkurences padoma savā lēmumā ir aptvērusi tikai šos līgumus. Ceturtais punkts konkurences padomas lēmumā, kas nosaka pienākumu Rīgas pašvaldībai informēt par atkritumu apsaimniekotēm, kas sniedz tās teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, neatbrīvo no pienākuma iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājiem noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu, jo tādu pienākumu paredz likums, un konkurences padoma nemaz nevarēja nolīgt, ka šie līgumi automātiski ir spēkā. Visi šie līgumi ir uz šo brīdi zaudējuši spēku. Tos tam iemesls nav pieņemtais lēmums par ārkārtējo situāciju. Tam iemesls ir likuma 18. Pantā paredzētais regulējums šajā jautājumā. Jāatcels, kas būs spēkā? Vairākās iepriekšējās debašu runās minēts jautājums. Un pieņēmums, ka spēkā būs konkurences padomas noteiktais regulējums. Tā problēma ir tāda, un es centos to gan savā pirmajā runā, gan arī abās valdības sēdēs, kas bija veltīti šim jautājumam, minēt, ka konkurences padoma nav lēmusi par to līgumu, kas ir noslēgts ar atkritumu apsaimniekotājiem un privātpersonām juridisko spēku. Tāpēc nav konkurences padomas juridiska regulējuma par šo situāciju. Tāpēc, ja tiek atcelts šis līgums, bez tā, ka zaudē visi vienošanās un līgumi, kas ir noslēgti ārkārtējā situācijas laikā, mēs atgriežamies situācijā, kad visām Rīgas pilsētā dzīvojušām fiziskām personām, kas ir slēguši līgumu, kas atkritumu apsaimniekošanu, kā arī visām juridiskām personām, kas šeit dzīvo, ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Jaunu līgumu. Praktiski, ņemot vērā iesaistīto personu skaitu, tam ir vajadzīgs saprātīgs pārejas periods. Likumdevējs patiesībā tādi ir paredzējis šajā pašā pieminētā 18. Pantā situācijā, ja mainās iepirkuma procedūra un jauns dalībnieks. Tam ir paredzēti kopumā 2 mēneši. Kas varētu būt samērīgs periods tāda izmēra pašvaldībā kā Rīga, ņemot vērā iesaistīto personu loku. Kamēr nav ārkārtējā situācija, šāda līguma noslēgšana nav nepieciešama. Un te es gribētu oponēt Muižnietes kundzei, kas saka, ka šīs ārkārtējā situācijas mērķis ir piespiest noslēgt līgumus. Nē, ārkārtējā situācija paredz to, ka neviens līgums nav jānoslēdz. Līdz ar ārkārtējās situācijas noslēgšanos izveidojas situācija, ka turpinās konkurences padomus, tas patīja vēl viens atsevišķi jautājums, Muižnietes kundze gan savā runā to nepieminē, bet es dzirdēju Strīķes kundzes repliku no vietas šajā laikā, kamēr viņa runāja, ārkārtējā situācijā noslēdzoties, tiešām izveidojas situācija, kur, protams, atjaunojas atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējums un nepieciešams noslēgt līgumu. Šī iemesla pēc valdība, apstiprinot šo rīkojumu, bez tam protokolēmā ir fiksējis uzdevumu mūsu ministrijai sagatavot likuma regulējumu, lai uz laiku, kamēr turpinās konkurences padomas lietas izskatīšana, tomēr pastāvētu pagaidu regulējums, kur ietvaros atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums Rīgā tiktu sniegts, saglabājot konkurences padomas lēmumā noteikto noteikumus. Mēs pildam šo pienākumu, ar šādu likumu priešlikumu mēs būsim, gan valdībā, gan saimā, ievērojot paredzēto termiņu līdz ārkārtas situācijas noslēgumam. Tāpēc es gribētu nomierināt par to, ka mūsu rīcības motīvs jau kādā veidā ir panākt, lai tiktu noslēgts līgums ar jaunu izveidoto uzņēmumu Tīrīga, kuru tiesības slēgt līgumus konkurences padomu ir pamatot, manuprāt, ierobežojis. Tāpēc būtisks jautājums par cenām. Faktiski šī saruna procedūras uzdevums, un jūs izlasat ministra kabineta sagatavoto rīkojumu projektu, trešais punkts faktiski noteica pienākumu, kas citādā ziņā, nepastāvot ārkārtējai situācijai, nemaz no valdības, Rīgas domē nevarētu tikt dots. Pienākums nodrošināt, ka visi līgumi tiek turpināti, nemainoties cenām un citiem būtiskiem līguma noteikumiem. Jā, tas attiecās uz ārkārtas situācijas laiku, bet tas ir likuma par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokļu regulējumu būtība. Regulējumu var noteikt tiktai uz šo periodu. Vēl vienreiz, mums ir uzdevums, un es atkārtošu vēl vienreiz, Ozols kundze pēc tam, mums ir uzdevums sagatavot likuma projektu, lai risinātu, lai šis regulējums būtu piemērojams arī attiecībā uz periodu, kad ārkārtējā situācija beidzās, bet vēl joprojām turpinās konkurences padomes lietas izskatīšana. Kas zaudēs tiesā? Es nesvarināšos ar zāli, man tas laikam ir aizliegts. Kas notiek situācijā, ja konkurences padome zaudē tiesā? Tādā situācijā ārkārtējā situācija beidzas. Mums tāpat ir nepieciešams regulējums, pārējais regulējums. Mans nolūks nekādā gadījumā nav pieļaut to, ka tiek noslēgts līgums uz 20 gadiem un uzņēmums tīrīgi turpina izvest atkritumus. Nekādā gadījumā. Līguma regulējums, ko mēs piedāvāsim, nodrošinās pārējais regulējumus to laikā, kamēr konkurences padome izmeklē lietu. Ja beigu beigās lietas izmeklēšana beigsies citādāk, nu es šobrīd atteiktos arī prognozēt, kāds tam varētu būt rezultāts pēc diviem gadiem, aptuveni vai pēc pusotra, kad lietas izmeklēšana beigsies, vismaz tā pati konkurences padomes priekšsēdētāji ir prognozējis, cik ilgi šī lieta varētu iet. Bet mana vispārīga apņemšanās, un to esmu teicis gan abās valdības sēdēs pagājušā nedēļā, vairāk kārtīgi publiski medijiem, un saka arī jums šodien. Šis ir labs fons, lai mēs, gan ministra kabinets, gan jūs, augstgodātā Saima, nopietni pārskatītu monopola darbības noteikumus atkritumu apsaimniekošanā kopumā. Šis ir jautājums par to, iespējams, ka šīs pārmaiņas ir vadījušās ar labiem nodomiem. Ir bijuši labas ieceras, kāpēc ir uzlikta pienākumu un darbības noteikumu. Bet tie labie nodomi, diemžēl, ir aizveduši tur, kur arī parasti labie nodomi aizved. Monopola situācija šobrīd pastāv visās Latvijas pašvaldībās, faktiski Rīga tajā ziņā ir vienīgais izņēmums. Un kopīgais regulējums par to, kā tas tā ir noticis, tam aste ir diezgan gara. Un nepieminētais 2010. Gads, faktiski vēl ātrāk. Ar katru atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu mēs esam pastiprinājuši monopola situācijas izveidošanas noteikumus visā Latvijā. Reti, kur tas ir pamatoti, visbiežāk tas ir tāpēc, ka tas ir bijis vienkāršākais un ērtākais risinājums, lai atrisinātu citus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attiecīgus mērķus. Visvieglāk uzdot to vienkārši izdarīt uzņēmiem, kas jau ir uz vietas, tādā veidā stiprinot monopolu varu. Ja ir uzliek pienākumus, par kuriem nemaksā, tad ir jādod kompensācijas. Un tā kompensācija izpaužās monopoltiesībās. Šis jautājums ir jārisina. Es ļoti ceru, ka mums šajā Saimā izdosies šis izmaiņas izdarīt. Tad, kad šodien pieminēju priešlikumu, kuru mans kolēģis Daniels Pavaļots parakstīja, ka tobrīd viena pienākuma izpildītājs vīdes aizsardzības reģionālās ministrija amatā atkritumu apsaimniekošanas likumā iesniedz Saimā. Jūs zināt, kāds bija tas priešlikums? Tas bija ierobežot PPP maksimālu laiku ar 10 gadiem. Tas priešlikums Saimā tika grozīts uz 20 gadiem. Pirms tam vispār nebija regulējuma. Tāpēc tika noslēgts līgums uz 30 gadiem. Tāds mums ir joprojām spēkā pašvaldībā vienā. Tā kā es aicinātu šodien atbalstīt ministra kabineta rīkojumu. Tas ir sagatavots ļoti rūpīgās juridiskās konsultācijās, lai atrastu efektīvāko risinājumu pieminētai problēmai. Tas nodrošina to, ka Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums tiek sniegts. Neviens cits pašreizējais regulējums to nenodrošinātu. Tāpēc aicinājums ir atbalstīt šo rīkojumu un pieņemt lēmumu atbildīgi. Ir tīpaši tāpēc, ka atbildība izpaužas ne tikai apsolījumā to uzņemties. Atbildība izpaužas arī darbā, pēc tam savā arī to izstrekt. Ne visiem šāds pienākums var būt, pēc tam, kad Saeima pieņem vienu vai otru lēmumu. Paldies.
Varas deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Nevelti mēdz teikt, ka demokrātija tas ir ilgs mācīšanās process. Un mēs esam šī procesa sākumā. To uzskatām parādīja šī debate. Man tiešām imponē manu kolēģu, kuri atrodas pirmo reizi šī saimā, deksme un aizrautība kaut ko darīt vai kaut ko cīnīties, jo es tiešām redzu, ka daudziem šī deksme tiešām ir patiesa. Diemžēl, bieži šī deksme jums ir tāda, kad viņa aizmāca sapratni par to, ko jūs darat. Klausieties šodien šo jūsu debatu, es domāju, ka tomēr jūs sapratāt, ka lielā mērā jūs šodien nodarbojaties šeit ar populizmu, ar liekuļošanu un faktu samainīšanu. Es ļoti vēlētos, tīri no politiskās konkurences, es šodien ļoti vēlētos, lai šis balsojums būtu tāds, kā jūs viņu vēlaties šodien, lai šis ārkārtas stāvoklis netiktu apstiprināts, lai jūs varētu pēc tam uzņemties pilnu politisku atbildību par tām sekām, kuras iestātos. Jo, diemžēl, pašlaik ar jūsu deksmi izskatās tā, ka, saucot, ka jūs gribat cīnīties ar pūķi, jūs esat gatavi sakapāt arī tos, kurus jūs gribat no viņa aizstāvēt. Viennozīmīgi ar pūķi ir jācīnās, bet ne jau tā, kā jūs tagad to darat. Tagad pēc būtības tas, ko jūs šodien stāstījat, jūs pēc būtības, jūs paši nesaprotāt, jūs izteicāt apvainojumu paši sev. Jūs apsūdzību izteicāt paši sev. Ja šī ir afēra, kas ir bijusi tik daudz gadus īstenot un kur jūs zinājāt, tad ko jūs tur darījāt Rīgas domē? Kur ir jūsu iesniegumi tiesību? Kur ir jūsu iesniegumi tiesību sargojušajām iestādēm par to visu? Tālāk, ja jūs sakat, kad ja šodien šis ārkārtas stāvoklis netiks izsludināts, tad iestāsies šausmas pēdējās, ja? Kad būs šī mafija ies uz priekšu, tad pēc būtības ar to jūs apliecināt, ka jūs arī netaisties neko darīt, jo pēc būtības, ja jūs tik tiešām vēlaties cīnīties ar šo aferu, nevis taisīt lētu populismu tagad uz to visu, vienkārši demonstrējat, ka jūs gribat cīnīties, bet neko nedarīt, tad jūs darītu ko? Tad nākšais solis jau rītā jūs nāktu un sāktu darbu, ar atbilstošiem likuma grozījumiem, jo mēs visu to varam nokopt ar likumdošanu. Viss, kas jums jāizdara, vienkārši jāsāk strādāt, nevis vienkārši tukši jāvāvuļo. Sākat reāli cīnīties ar to, par ko jūs laiku šeit stāstam. Pretējā gadījumā tas ir vienkārši tukša muldēšana, ar ko jūs nodarbojaties. Un es ļoti gribētu šodien to pierādīt, bet, diemžēl, es nevaru tik bezatbildīgi rīkoties kā jūs. Man to vienkārši neatļauj ne sapratne, ne arī apziņa. Bet, ko es gribētu teikt, ka kolēģi, ja jūs tik tiešām nerunājat par tukšo, tad es sagaidu, ka jūs nāksiet ar likumdošanas grozījumiem. Pretējā gadījumā jūs vienkārši to atzīstat, ka ar tiesiskumu šī valstī un jūsu koalīcijā ir milzīgas problēmas, un jūs neko izdarīt nespējat. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam otro reizi.
Fantastika. Izzaktās Rīgas domes varas partijas deputāts nāk stāstīt, mācīt, ko vajadzētu darīt, kaut jums ir pašiem šāda iespēja. Jūs šobrīd varat kā Rīgas dome pačukstēt Rīgas domes saviem deputātiem, vērsties un piedzīt izsaimnieko to naudu no ļoti daudz un dažādām personām, tai skaitā arī Regīnas kundzes, starp citu. Ir visas iespējas to darīt, bet jūs to nedarat, bet jūs nākat un stāstat mums, ko vajadzētu darīt mums, Zariņa kungs. Jūs paši sākat darīt un sākat ar tiem kolēģiem Rīgas domē, kuri ir izlaupījuši mūsu galvaspilsētu, un tad varbūt mēs arī jums noticēsim.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Vitenberga kungs ir kas piebilstams? Nē. Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 24 atturas 1 lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rēzeknes tiesneses Galinas Aleksejevas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskas komisijas šā gada 11. septembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rēzeknes tiesas tiesneses Galinas Aleksejevas atbrīvošanu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās sakarā ar pensionēšanas vecuma sasniegšanu. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. 2015. Gada 17. Decembrī tiesneša kvalifikācijas kolēģija veica tiesneses Aleksejevas profesionālas darbības novērtēšanu, sniedzot pozitīvu atzinumu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2020. Gada 2. Janvāri atbrīvot Rēzeknes tiesas tiesnesi Galinu Aleksejevu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rēzeknes tiesas tiesneses Galinas Aleksejevas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Alda Stieņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 11. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Alda Stieņa atbrīvošanu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanos izdienas pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. 2014. Gada 14. Martā tiesneša kvalifikācijas kolēģija veica tiesneša Stieņa profesionālās darbības novērtēšanu, sniedzot pozitīvu atzinumu. No 2018. Gada 9. Martā Stienis ir Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Tiesneša darbs novērtēts ar apbalvojumiem. 2017. Gadā tiesu administrācijas godarāks par nozīmīgu ieguldījumu un izceliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašlīdzīgu pildīšanu. 2018. Gadā Tieslietu ministrijas pateicības raksts par sadarbību un atbalstu Tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2020. Gada 1. Janvāri atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Aldi Stieni no tiesneša amatā pēc paša vēlēšanas. Paldies par uzmanību.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es tikai vēlējos izteikt milzīgu pateicību tiesnesim Aldim Stienam par mūža ieguldījumu tiesneša darbā. Izcils tiesnesis, izcila personība, žāl, ka tik ātri pienāk pensijas vecums. Un es būtu domāju, tas viens no paraugiem, kā lemt taisnīgu tiesu un kā būt paraugam tiem tiesnešiem, tiem juristiem, kas plāno kļūt par tiesnešiem. Jā, es balsošu par, protams, jo mums nav šis balsojums ir vispār dīvains, mēs nevaram nemaz īsti balsot pret, bet es domāju, ka mums būtu jāizsaka pateicība no šīs tribīnas biežāk tiesnešiem par, ne tikai tiesnešiem, par viņu veikumu visas valsts un tautas labā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Alda Stieņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, ir saņemti lūgumi par izmaiņām Saeimas sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisijā lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu par grozījumu numur 1 Latvijas Republikas valdībā un Amerikas Savienoto valstu valdības 2004. Gada septembra līgumā par sadarbību tiesību aizsardzības jomā un iekļaut to, kā pirmo likuma projektu sadaļā likuma projektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Šmits, Gobzems, Sprūde lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Vai tad par pieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa?
Labdien, kolēģi! Labdien, divkoši! Labdien, no jau arī knaba atkritumi! Mēģinu teikt, ka katrs pasauli redz caur savu samaitātības prizmu. Un šos vārdus vēlos attiecināt uz tiem, kas pēdējos mēnešus ir skaļi bļāvuši, ka es, turoties pie pieprasījuma komisijas vadītājas amata, 800 eiro neto piemaksas dēļ. Tad nu lūk, lai uzskatām parādīt, ka tas tā nav, ir taps šis konkrētais likumprojekts, un es jūs visus, 100 tautas kalpus, vēlos aicināt to atbalstīt, lai skaidri mūsu vēlētājiem parādītu, ka papildus pienākumus mēs pildām savu kompetenču un iemaņu dēļ. Nevis tas ir lēts pirkums par koalīcijai nepieciešamu balsojumu un bezierunu paklausību. Vēl pāris lietas. Bez manas pieminātajiem vēl ir arī tādi morāli ētiski apsvērumi, par kuriem grūti dažreiz likumos uzrakstīt. Un tā es gribētu pieminēt vienu konkrētu gadījumu, vienu konkrētu deputātu, Mārtiņš Bondars, kurš ir diezgan līdzatbildīgs krājbankas nogremdēšanā, un kurš nekādā gadījumā nedrīkstētu pat tuvu stāvēt Saeimas budžeta komisijai, bet kaut kādā dīvainā kārtā viņš šo komisiju arī vada. Nu, izraisa dažādas jautājumas. Šobrīd deputātiem tiek nodrošināt pietiekami daudz resursu, lai pildītu savus pienākumus bez papildus piemaksām. Un, manuprāt, labā praksa būtu arī tāda, ja ar laiku mēs ieviestu komisijas vadītāju rotāciju un komisija vadība nebūtu tikai pārstāvēta vai atdota kādai konkrētai partijai. Ja? Jo šobrīd, kā mēs redzam, viena vai otra partija dziļi atvilknē ieliek uz ilgu laiku kādu sev nevēlamu vai īpaši nelobētu likumprojektu. Un tas būtu tikai, kā saka, mūsu sabiedrības interesēs, ja mēs parādītu saviem vēlētājiem, ka deputāti, kurus viņi ir ievēlējuši mums visiem, tiesības šeit, šajā namā, būtu vienādas. Un vēl arī par nākamo gadu. Kā jau ir zināms, tad deputāta alga ir piesaistīta vidējai darba algai, un jūs visi varat būt pilnīgi mierīgi par to, ka jūsu algas nākamgad pieaugs, jo vidēja alga noteikti būs lielāka nekā šogad. Un par nožālu jāatzīst, ka vidējā alga nav piesaistīta ne skolotāju algām, ne mediķu algām, ne policistu algām, ne pensijām, bet deputātiem ir. Tā kā, kolēģi, es jūs aicinātu nebūt divkošiem. Stresa nekāda, pamatalga jums 2022. Gadā lielāka būs. Aicinu atbalstīt šo te likumprojektu un parādīt sevi vēlētājiem ar reāliem darbiem, nevis tikai vārdiem. Lūk. Un tātad likumprojekts konkrētais paredz piemaksu atteikšanos pilnīgi par katru amatu, tajā skaitā arī par amatiem prezidijā, tajā skaitā par komisiju vadīšanām, tajā skaitā par sekretāriem, par frakciju vadīšanām, visu pārējo. Paldies par uzmanību.
Pret pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Ļoti daudz noteikti gribēja nākt runāt pret, vai ne? Ļoti pateicīgs šis te jautājums. Un es kaut kā domāju, ka tagad ir rudens sēņu laiks. Un patiesībā ir jāiet sēnēs dienu un nakti un nav ko saņemt vispār algu. Es priekšvēlēšanu laikā es biju Alojā, un tur bija vietējie pensionāri sanākuši paklausīties, ko tad viņiem pastāstīs, un, Un viņi teica tā, ka nu, deputātiem vispār nevajag saņemt atalgojumu, jo viņi ir tautas kalpi. Kalpi kalpo. Un viņiem ir jāiet mežā un jālasa sēnes, ja viņi grib ēst. Un ogas. Un tā tam būs būt. Par kādu algu ir jautājums vispār vēl? Šeit šobrīd vēl pagaidām vēl esošā pieprasījuma komisijas vadītāja Linda Liepiņa, kur it kā nodarbojās ar sportu. Savā komisijā, vismaz tā es saprotu no retorikas, kas bija masu mēdījos, nu, Linda, sāciet ar sevi varbūt, un jūs varējāt kaut kādā veidā tad atteikties no savas šīs te piemaksas kā komisijas vadītājai. Jūs, cik es saprotu, visu vasaru esiet veiksmīgi katru mēnesi saņēmuši šo te piemaksu. Savukārt par atlīdzību komisijās vai prezidijā, manuprāt, nu, tam vajadzētu saņemt. Es ne tikai tāpēc, ka mēs esam koalīcijas pārstāvi, un es runāju šeit arī kā koalīcijas deputāts, bet varbūt jums opozīcijā un tie, kas ir brīvie radikāļi šeit, ir tā, ka nu, varbūt jūs vienkārši nezināt, kā ir, kad jāiet uz darbu pieņemsim vai ne. Vienkārši atnākt ceturtdienā un izvārīties šeit no tribīnas vai, teiksim, pakliekt pretī, vai ne, tas ir viens. Teiksim, vadīt komisiju un saprast laika, grafiku un ar visām iespējām busiem, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Katrā ziņā, nu, šis ir ļoti, nu, pateicīgi, nepateicīgs temats, pret ko runāt. Es domāju, ka, nu, diezgan stūbi ir kaut ko tādu ielikt iekšā. Par deputātu atalgojumu var pateikt vēl tālāk var aiziet. Principā, man liekas, ka vajag lielāku algu deputātiem. It kā jūs nepiekristu, nē? Nu, lūk, līdz ar to es tiešām aicinātu šo te klāju skaisto populistisko piemēru par to, ka jāiet ir sēns un ogas graust mežā. Ko mežā darīsim ziemā? Ko mēs ēdīsim ziemā? Tad ir jāiem. Ar ko tu iemarinēsi? Tev taču vajag gāzi vai kaut kādu uguni, kaut kādu, nu kā tu tur rīkosies? Vai ne? Un tad aiziet uzreiz Latvijas gāze. Katrā ziņā, kolēģi, neatbalstam šo te, es nedomāju, ka adekvāts priekšlikums ir. Bet, nu jā, bija jūs rakstiet vēl, tāpēc, ka tad vismaz jūs varētu ceturtdienas kaut ko parunāt, cerāk jums runāt nav par ko. Es domāju par brīviem radikāļiem šajā gadījumā. Paldies, Liepiņas kundze, visu labu.
Kolēģi, tad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām at personu un darbinieku atlīdzības likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 54 atturas 1. Tad likuma projekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem un virzīt Saeimas sēdē izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāti Ģirģens, Pucens, Spūga, Trāviča, Cielēns, Budriķis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo? Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 atturas 1. Lēmuma projekts sēdzes darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Kursīte, Ģirģens, Pucens, Puga, Petrāviča un citi lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputātes Ivetas Benhenes Bēkenes ievēlēšanu Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu, tātad jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par deputātes Ivetas Benhenes Bēkenes ievēlēšanu Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 32 atturas nav. Lēmuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Pucens, Ģirģens, Puga, Petrāviča, Cielēns, Budriķis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Lindas Liepiņas atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas. Deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par deputātes Lindas Liepiņas atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 31 atturas nav. Lēmuma projekts sēdzes darba kārtībā ir iekļauts. Un deputāti Pucens, Ģirģens, Puga, Petrāviča, Cielēns, Budriķis un citi lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Janīnas Kursītes ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo? Tad iebildumu nav. Tātad deputātiem iebildumu nav. Paldies. Deputātu pieprasījumu izskatīšana. Godātie kolēģi, ir saņemts deputātu Ivara Zariņa, Regīnas Ločmeles Luņovas, Jačislava Dombrovska, Edgara Kucina, Valērija Gešina, Jāņa Krišāna, Ivana Ribakova, Boris Celēviča, Jāņa Urbanoviča, Vladimira Ņikanova. Pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par tiesisko nihilismu ministru kabineta rīcību attiecībā uz likumā paredzētā finansējuma palielinājuma nodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Vērojot Krišāņa Kariņa darbības valdības darbību, neušas prātā nāk Rīgas kinostudijas mākslas filma Emīla Nedarbi. Vai atceraties, ko pirmajā svinīgajā sēdē Krišānis Kariņš apsolīja visai sabiedrībai? Mēs strādāsim kopā, uzklausīsim un atbalstīsim viens otru, lai īstenotu šīs valdības trīs galvenos mērķus. Cel tautas labklājību, nodrošināt taisnīgumu un tiesiskumu un samazināt nevienlīdzību sabiedrībā visās tās izpausmēs. Mēs to izdarīsim. Šoreiz tas būs, šodien mēs runāsim par tiesiskumu. Pavisam nesen visai Latvijas sabiedrībai ministra prezidents lepni paziņoja, ka naudas budžetā ir tik daudz, cik nekad nav bijis. Taču mēs atceramies, kā bija ar pensiju piegāžu kompensācijām. Valdība pats paziņoja, ka naudu viņa nevarēja piešķirt tāpēc, ka likumā viņiem nebija tāda deliģējuma. Labi, bet kā tad ir attiecībā uz mediķu algām? Attiecībā uz mediķu algu pieaugumu jau 2018. Gadā Saeima nolēma, kad valdībai veidojot budžetu uz 20. Gadu ir jāparedz šis pieaugums, nosakot, ka šim pieaugumam jābūt 191 miljonu apmērā. Tas nozīmē plus 120 miljoni. Un, lai gan Krišānis Kariņš bija apgalvojis, ka naudas ir tik daudz nekad nav bijis, un papildus fiskālā telpa vien bija krietni lielāka nekā tā prasība, kas bija jāizpilda attiecībā uz mediķu algām. Valdība ir paredzējusi budžetā pretēji likumā prasītajam mazākā 45 miljonus eiro. Tas ir gandrīz trīsreiz mazāk, nekā noteikts likumā. Sanāk, ka valdība ar saviem solījumiem rīkojas, viņai sanāk kā Emīlam no Emīla Nedarbiem. Kad viņš teica, kad man nav naudas, tad es nevaru dzert, kad man ir nauda, tad es nedrīkstu dzert. Kad tad, lai es dzeru? Tas nozīmē, kad lai es pildu savus solījumus, Krišāni Kariņš. Tas, ka tiek stāstīts, ka naudas nav budžetā un tāpēc tas nevarēja to izdarīt, tā ir vienkārši atrunāšanās vai vairāk liekulošana vai pat melošana visai sabiedrībai slēptu to, kad patiesībā šai valdībai ir svarīgāk savstarpējās politiskie darījumi, nevis rūpes par sabiedrības interesēm. Jo likums tika pieņemts jau pagājušajā gadā. Ja naudas nebija, jūs varētu nākt šeit un lūgt, lai šo likumu labo, bet nē, jūs izvēlēties pārkāpt šo likumu. Un tāpēc šis pieprasījums ir par valdības pieņemtā lēmuma tiesiskumu. Tam nav nekāda sakara ar veselības ministrijas kompetenci. Un mēs ļoti ceram, kad uz šo pieprasījumu ieradīsies Krišāns Kariņš pats, nevis slēpsies aiz sieviešu mugurām, bet pats šeit kā valsts vīrs, kā vīrs atnāks un pastāstīs, kāpēc valdība ir pieņēmusi pretlikumīgu lēmumu. Un es ļoti vēlētos, lai šoreiz Krišānis Kariņš man nebūtu jāsauc par ne par liekuli, ne par gļēvuli, kurš nav spējīgs atbildēt ne par saviem solījumiem, ne par savu darbību. Paldies!
Tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Ir saņemts deputātu Viktora Valaiņa, Danas Reizniecas Ozolis, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Lindas Liepiņas, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Māra Kučinska, Alda Gobzema, pieprasījums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pasūtot pētījumus neievēro publisko iepirkumu likumu. Iesniedzēju vārdā deputāts Viktors Valainis.
Jā, augsta godātā saimnes priekšsēdētāja par šo pieprasījumu. Šodien mēs ļoti vairākas stundas ļoti karsti debatējām par ārkārtas situāciju. Un jūs redzat, pie kādiem apstākļiem ārkārtas situācijas tiek izsludināts. Un, protams, publisko iepirkumu likums šādos apstākļos paredz īpašu regulējumu, kādā veidā var nonākt pie viena vai otra iepirkuma. Šajā gadījumā šis pieprasījums ir par to, kurā vietā ministrs ir saskatījis ārkārtas situāciju, pasūtot divus pētījumus vairāk kā 200 tūkstoši eiro apmērā, bez atklāta konkursa, vienkārši pasaucot sev izvēlētus pētniekus, noslēdzot ar viņiem līgumus, nosaucot to vienkārši pārkārtas situāciju. Šāda pieeja likumdošanā nav paredzēta, ir arī vairāki tiesas spriedumi, kur ir skaidrots, kas tad īsti ir ārkārtas situācija. Meža ugunsgrēki, plūdi un citi līdzīgi rakstura gadījumi, bet šajā gadījumā, mūsuprāt, ministrs ir klāji pārkāpis likumu. Visu cieņu šiem pētniekiem, kurus ministrs ir izvēlējies, tiešām tie ir augstas kvalifikācijas pētnieki, tomēr viņi Latvijā nav vienīgie. Un arī citiem būtu bijis jābūt iespēja piedalīties, nes savu piedāvājumu to, kādā attiecībā par šo darbu. Paldies, kolēģi.
Tātad arī šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts par grozījumu numur 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2004. Gada septembra līgumā par sadarbību tiesību aizsardzības jomā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē saņēma un izskatīja likumprojektu par grozījumu numur 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienotu Valstu valdības 2004. Gada septembra līguma par sadarbību tiesību aizsardzības jomā. Likumprojekts izstrādāts atsaucoties uz ASV iniciatīvu turpināt sadarbību, kas jau ir īstenota 2000. Gadā un 2004. Gadā, konkrēti, lai veicinātu tiesību sargājošai iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanu, profesionalitātes pilnveidošanu tādās jomās, kas ir akūti svarīgas, kļuvušas arī tātad cīņa ar noziedzīgu līdzekļu legalizācijas terorismu finansēšanas apkarošanu. Tāpat arī šie grozījumi un tā sadarbība cieši saistīti ar finanšu sektoru, mūsu tātad cilvēku resursu kapacitātes stiprināšanu. Un, protams, šis nav tikai tāds vienreizais pasākums, tas ir ilgtermiņa sadarbība, un šī sadarbība ir tātad veidota ar konkrētu mērķi. tātad palielināt Latvijas un citu Eiropas partneru valstu spēju apkarot korupciju, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un citus starptautiskus finanšu noziegumus, kā arī ievērojami samazināt laiku, kas nepieciešams finanšu noziegumu citu kriminālu lietu iztiesāšanai. Šajā sadarbības kontekstā ASV ir gatava piešķirt 2 līdz 2,5 miljonu ASV dolāru šo spēju kapacitāšu stiprināšanai. Un līdz ar to šis arī sadarbība būtu 2 līdz 4 gadu garumā. Kas attiecas uz izskatīšanas procesu ārlietu komisijā, mēs tātad aicinājām noteikt šim likumprojektam steidzamību. Steidzamība ir saistīta ar budžeta pieņemšanas procedūru ASV, kur attiecīgi oktobrī jau ir jābūt skaidri zināmam, ka no Latvijas puses ir tiesiskās saistības uzņemtas. Un savādāk, ja mēs attiecīgi šo vienošanos neratificējam, tad pastāv iespēja, ka šis finansējums aiziet jau nākamai valstī, kas varbūt, teiksim, tā ir rindā Horvātijai, līdz ar to tādēļ nepieciešams šo lemt steidzamības kārtā. Komisijā pirmajā lasījumā atbalstījām, bet vispirms aicinātu Saeimas deputātus atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta. Par grozījumu numur 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības 2004. Gada septembra līgumā par sadarbību tiesību aizsardzības jomā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumu numur 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības 2004. Gada septembra līgumā par sadarbību tiesību aizsardzības jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ārlietu komisija lēma tātad virzīt likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā otrajā galīgajā lasījumā. Aicinīja Saeimas deputātus atbalstīt Ārlietu komisijas pausto.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumu numur 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības 2004. Gada septembra līgumā par sadarbību tiesību aizsardzības jomā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi pasta likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien vēlreiz. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu grozījumu pastlikumā. Likumprojektu izstrādāja Satiksmes ministrija un tas paredz no 2020. Gada 1. Janvāra uz vienu gadu pagarināt šobrīd piemērojamo regulējumu attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu un nodrošināšanu un to radīto zaudējumu kompensēšanu. Likumprojekta izskatīšanas gaitā komisija pat izveidoja vienu priekšlikumu, balstoties uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ieteikumu, izslēgt likumprojektu otrā pantā pārejas noteikumu 21. Punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju. Iepriekš minētā panta izslēgšana nav saistīta ar nepieciešamību rast līdzekļu abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai, bet gan ar to, ka likumprojekts izstrādāts pirms kāda laika, un paredzēja pagarināt arī universālā pastu pakalpojumu sniedzēja saistības, kas jau faktiski ir izdarīts. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, laiks paziņojumiem. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis Ēriks Pucens, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātei Vitai Tērādē.
Eiropas lietu komisijas deputātiem atgādinājums, ka mums kārtējā sēde sākās pēc 5 minūtēm ierastajā sēdes telpā. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra Biedrei reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Nav reģistrējušies deputāti Raimonds Bergmanis, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Inese Ikstena, Andrejs Jūdins, Māris Kučinskis, Janīna Kursīta Pakula, Viktors Valājs. Ir. Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.